Ha, men
109'ta odam xat yozdi, xatni sizga yubordim, originalni podpislar bilan ochgan bo'lsangiz. Ular orasida
sotgandami?
hurmatli kinochilar bor, kino strukturasining barcha rahbarlari bor. Masalan, o'zbek film, multfilm, o'zbek kino xroniki, kinoteatr ham bor ekan. Alisher Navoiy nomli kinochi shogirdlaringiz bor ichida, o'zingizni shogirdlaringiz. O'shalarga nima deysiz endi?
Menimcha, shu bekor shu xatni yozgan. Mayli, yozilgan bo'lsa ham, yuborsa ham javobni aytish kerak-da tepadan. Javob bo'lsa, keyin qanaqadir majlis o'tkazish mumkin, maslahat qilish mumkin. Yo kattalar bizani hammalarimizni yig'adi, so'raydi. Mana shunaqa xat keldi. Nima qilamiz endi? Hozir imkoniyat yo'q. O'zingiz bilasiz qanaqa ziyon O'zbekistonda bo'ldi. Qanaqa o'sha kasal hujum qildi xalqimizga. Shuning uchun men o'ylayman, bugun mana shu diskussiyani hammasini to'xtatish kerak. Shu koronavirus epidemiya o'tsin, holati 1-2 oydan keyin yana tinchlik bo'ladi. Hammamiz yig'ilib, ko'z ko'ziga qarab aytaveramiz. Mana mana shunaqa kamchilik bor, mana ham bu mana shunaqa yo'l bor, bu. Tushundingizmi? Hozir bizni xalqimiz nimani kutyapti bizdan? Yaxshi filmlarni kutyapti. Bizi hayotimiz uchun, tarixlarimiz uchun, tarix uchun, tarixni hammasi to'g'risida filmlarni kutyaptida. Biz mana shunaqa janjalni, iflos gaplarni hamma yoq shu internetda beryaptida. Shu sharmanda bo'lyaptida, shu nima mani fikrim. Hozir mana men javob beraman, yozaman. Boshqalar ham javob beradilar. I ketdi. Biz bog'da siz toza bo'ladi. Tushundingizmi? Hozir shunaqa hayot ideyasini tanimaydi va og'ir payt. Yaxshi O'zbekistonda mana shunaqa bizni boshliqlarimiz juda tez shu kasalga javob bergan. Hammayoq chegaralar bekilgan, hammayoq patrul, gvardiya yuribdilar. Hammalar maska kiyib, har kun 100 marta qo'l yuvadi, bolalarga qaraydi, qari odamlarni hurmat qiladi, yordamlashadi. Shu paytda endi menimcha shu kino san'atimizda mana shunaqa iflos gaplar kerak yo'q, kerak yo'q. Baribir bu nima deydi, kasiga yoqmaydi. Mana yangi boshliq keldi, yoqmaydi. Kimga yoqadi? 7,5 oyni ichida bu juda katta ishlarni qildi. Mana qarang, imoratni ko'rsanglar, shu ilgari bu saroy bo'lgan, saroy emas, nima deydi o'sha molxonaga o'xshagan bo'lgan. Bizni o'sha 4 qavatli Malik Qayumchi rahmatli qurgan katta kinoxronikani studiyasi lift ishlamagan, hamma yoq dovonlar va haligina hozir tushib ketardi, yiqilib ketardi dovonlar. Shuni endi shu hozir juda chiroyli bo'ldi. Hamma yo kirsak yoshlar o'tiribdi, kompyuterlar, televizorlar hammasi ishlab ishlab o'tiribdida, ingliz tilida gapiradilar, rus tilida gapiradilar, o'zbek tili, latincha ham, kirillicha ham biladi bolalar. Yaxshi bo'lyapti hozir. Endi men ko'raman, 7,5 oyda katta ish qilish mumkinmi? Juda qiyin. Mana bola tug'ish, ayol kishi 9 oy yuradida, bola tug'ish kerak. Kechiring, men o'zbek qiynalyapman. Mana shunaqa fikrlarimiz, nima qilamiz?
Bilasizmi, Lev Leshenkoni qo'shig'i bor, Muzini Molchat degan. Urush bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, san'at asarlari davom etaveradi. Urush paytida ham, mana Leningradda ham o'sha rasmlar chizilgan, muzikalar yozilgan, Chaykovskiy o'zini asarini yozgan. O'shaning uchun bu koronavirus deb faoliyatda to'xtamaymiz-ku kinochilar. O'sha ma'noda Ali aka mana tanqid qilayotganlar aytyaptiki, bu taraf masalan Firdavs tarafdorlari aytyaptiki, Shuhrat Rizayev senzurani asos soldi. U kinoni vizual qaray olmaydi, adabiyotchi tormoz qilib qo'yapti, deyishyapti-da. Ularni taraf odamlar aytyaptiki, davlat puli sarflangan kinolarni tarqatvordi tekinga deyaptida, ayblovda bir biriga. Bularda jon borki bu
Bu
gaplarda.
gaplarni tekshirish kerak. Bu to'g'ri gapmi, yo'qmi? O'zingiz bilasiz. Tekshiradigan odamlar kim bor? Mana koronavirus tamom bo'lsin, tekshiradigan odamlar keladilar. Hujjatlari qaraydi. Bu to'g'rimi, bu to'g'ri emasmi? Eshitib Shuhrat Rizayevga quloq soladi. Firdavs Abduxoliqovga ham quloq soladi. Shunaqa bo'lish kerak. Hozir nima? Mana qancha filmlar bor, hamma ishlar to'xtatib qoldi. To'g'ri, odamlar uydan chiqolmaydilar. Syomkalar to'xtatilgan. nechta proyektlar bor, hujjatli filmlar, badiiy filmlar hammasi to'xtatilgan. Nima qilasiz endi? Mana 2-3 oydan keyin shu epidemiya o'tsa, keyin yana ish boshlaveradi o'zbek kino. Hozir qog'oz yoqqa, qog'oz yoq ushatga. Hamma apparatlar yotdi-yu, apparat, texnika hammasi yotdi. Nechta proyektlar mana ishga tushirgan. Badiiy hujjatli proyektlar ishga tushirgan. Nechta mana ssenariylar qabul qilingan. Endi shuni hammasini tekshirish kerak, ko'rish kerak.
Lekin men bilgan bitta narsam borda, siz bilan uzoq suhbatdoshmiz biz, uzoqdan bilaman sizni. O'z vaqtida Erkin aka Samandarov sizni proyektingizni deyarli yo'q qilganda, Amir Temur proyektini.
Ha, Erkin Samandarov.
Erkin Samandarov o'sha paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari edi, madaniyat masalalari bo'yicha.
Vitse-premyer bo'lgan.
Vitse-premyer. O'sha paytda bu nimani, bu proyektni sizni qo'lingizdan olib, Isamat aka Ergashevga berishdi va oxirida mulozimlar aralashgani, o'sha tasviriy ifodani, kinematografiyani bilmaydigan adabiyotshunoslar aralashgani uchun Amir Temur loyihasi o'ldirildi-da, o'sha sizni qo'lingizdan olishdi. Ya'ni bu problema 30 yil oldingi problema, lekin bugungacha kelyapti-da shu narsa. Nekompetentni, odamni, mulozimni bilmagan holda aralashishi san'atga.
Nima qilasiz, bu hayot endi. Hayot shunaqa bo'lib qolishdi. Mana men Amir Temur ma'sumari yozganimdan keyin shu ilgari shu Komunist partiya nimasiga chaqirib, boshliqlar chaqirib menga aytishgan. Siz o'sha Amir Temurga ko'p qon to'kdi. Juda shunaqa juda bizni xalqimizni sharmanda qildi. Mana shunaqa siz shuni ko'rsating. Mana shunaqa qora samolarni ko'rsating yetishdi. Bir kunda shu o'sha odamlar mustaqillikdan keyin o'sha kabinetlarda, xonalarda qolgan hammasini mani yana chaqirib deyaptilar, nima qora qilma, oqlating. Amir Temur bizni qahramonimiz. Masalan, bizni bobolarimiz.
Mamma Tereza qiling degani.
Ha, qarang-a, bir kunda mashaqa bo'lib qoldi. Qarang. Keyin mana kavlab, mana atrofimda odamlar yurib, tepaga o'sha Danos degan, yana hamray noto'g'ri qilyapti. Bizi qahramonimizni tushunmaydi, bilmaydi, qanaqa u katta odam, u bu, shunaqa, bu endi Amir Temur juda ko'p yaxshi tomonlari bor, boshqa tomonlari ham bor. Bu odamki odam. Shu endi mana shunaqa xalqni qattiq ushlashga bir qo'l bo'lish kerak, to'g'rimi? Dushmanlarimdan nima Temur qo'lki bo'lish kerak. Ham diplomatik, katta diplomat bo'lgan, ham chegaralarni kerakmasa yopgan, ham katta nima qonunlarni chiqargan.
Buni bilamiz, bu tarixiy faktlar oq va qora, lekin problema o'sha narsa, ya'ni mulozimlarni san'atga aralashishi. Mabodo Italiyada, bilasiz o'sha, Italiyada Tornatori kino olmoqchi bo'lsa, Giuseppe Tornatori yo sizning boshqa tanishlaringiz tarixiy kino olmoqchi bo'lsa, Michelangelo Antonioni, bunga Italiya Madaniyat vazirligi aralashmaydi.
Italiyami?
Italiyada aralashmaydi, Amerikada ham aralashmaydi. Bu san'atkorni o'zi hal qiladi prodyuser bilan. Bizda aralashiladi-da, o'sha muammo shu. Bugungi, ya'ni 19 odamni yozgan xatida ham shu narsa, uni bu yoqdagilar ham shuni aytyapti. Ikki taraf ham.
Aralashmaydi, to'g'ri. Nima qilamiz? Mana shunaqa hayot o'zi bizda. Boshqa davlatlarda ham hukumat aralashmaydi. Gollivudda hech kim aralashmaydi. Boshqa joylarda aralashmaydi. Bizda o'sha bu eski nima deydi? Eski sovet vaqtlaridan qolganda, shu nima qilamiz? Shu 100 yil shunaqa bo'lgan, bir yilda nima kartelizmni yo'q qila olmaymiz.